Шановні колеги, доброго дня. Да, кворум є. Я хочу подякувати за те, що ви маєте час, знайшли час для того, щоб ми разом з вами попрацювали. Перш ніж розпочати головну частину нашого засідання, я просто дуже коротко хотів би сказати декілька слів, оскільки ми провели засідання, виїзне засідання Комітету з питань освіти і науки в місті Миколаїв. Я дуже хочу подякувати Миколаївській обласній державній адміністрації. Вони зробили дуже велику роботу для того, щоб це відбулося. Я хочу подякувати особисто Тарасу Дмитровичу Кременю за велику роботу, яку він зробив для того, щоб це відбулося. Я хочу також подякувати тисячі нашим освітянам, з якими ми мали час спілкуватись для того, щоб їх почути. Я дякую Міністерству освіти і науки України за те, що вони делегували директора департаменту Кононенка Юрія Григоровича для того, щоб він попрацював також разом. Це для нас є дуже важливим, і я думаю, ми і надалі будемо практикувати наші виїзні засідання, бо ми повинні розуміти, що якщо ми в регіонах не будемо мати присутності, якщо в регіонах ми не будемо зустрічатися з людьми, чути їх голос, це не означає, що ми обов'язково будемо голосувати так, як нам кажуть, бо є різні цільові групи, є різні професійні бачення розвитку, але якщо з людьми не розмовляти, якщо людей не чути, я думаю, що будь-яка реформа, вона буде забезпечена на руйнації. Тому я просто дуже коротко хотів би сказати от свої особисті враження. Я думаю, що і Тарас Дмитрович також з цим погоджується. Пропозиції вже офіційні і затвердження рішень буде на наступний тиждень, коли ми секретаріат роздрукує всі стенограми, опрацює їх, і тоді ми вже будемо виносити це на наступний тиждень. А дуже коротко, що я хотів би сказати в рамках тих дискусій, які у нас відбувались. Бо ми відпрацювали і з середньою, і з початковою, і з позашкільною, і з дошкільною, і з профтехосвітою, і з ректорами університетів, і зі студентською молоддю. Тобто у нас були представлені абсолютно всі освітянські групи, і це було дуже важливим для нас. Я єдине жалкую, що ми запросили не тільки Херсонську область, а, на жаль, ми не запросили Одеську область. Я думаю, хоча у нас там був президент Національної академії мистецтв пан Чебикін, це ректор Національного педагогічного університету, і я вам чесно скажу, що було б... А, там... Це вони, ну тоді був ректор національно педагогічного, добре, перепрошую, але був з нами ректор національно педагогічного університету, я думаю, це також є цільова група, тому там обговорювалися ці питання. Перше, на що я хочу звернути увагу в процесі обговорень. Слід припинити, на мій погляд, сліпе прийняття законів у сфері освіти. Нам слід працювати над тим, щоб нове законодавство було більш збалансованим і обґрунтованим. Потрібний глибокий розрахунок, моделювання, а також чітке розуміння, чи підтримується законопроект основними цільовими групами, і що треба зробити, щоб підтримався. Це не означає, що ми проти нового законодавства у сфері освіти, що ми не хочемо підтримувати хороші реформаторські ініціативи. Це означає лише те, що закони повинні дійсно враховувати інтереси всіх зацікавлених груп, не ігнорувати проблеми тих, хто з якихось причин не змогли пролобіювати потрібні їм рішення. Законодавство повинно бути достатньо продуманим, щоб його імплементація, коли до неї дійде, не викликала паніки. Шановні колеги, от перше питання, яке сьогодні ми будемо розглядати, це якраз з цієї серії. Друге. Потрібна нова модель фінансування освіти. Перш за все, слід розділити видатки на освіту і соціальні затрати. І тут ми, Павло Кузьміч, будемо дуже просити Міністерство освіти, де це програма від уряду. Все, ми потрібно розрізати ці частини. Так чи інше пов'язане з освітою стипендії, шкільне харчування тощо. Слід чітко уявляти, що які саме інвестиції йдуть на освіту, як вони сприяють розвитку, яким чином вони мотивують викладача і студента. І, до речі, мова прем'єр-міністра Володимира Борисовича якраз йде, да, що інвестиції в освіту повинні складати головний фінансовий напрямок. Нова модель фінансування також має допомогти нам зберегти регіональну освіту. Сьогодні це дійсно перетворюється на проблему, тому що стимулювання конкуренції між навчальними закладами без серйозної інвестиційної підтримки регіональної освіти може привести до занепаду, навіть поступового вимирання регіонів. Ми говоримо про неефективність сільських шкіл, але забуваємо, що в селі школа часто є центром культурного життя. Те саме стосується закладів освіти різних рівнів. У них може бути мало учнів, студентів, але такі заклади потрібні не менше, ніж великі університети в центрі столиці. Ще раз хочу повторити, Україна – це не тільки Київ. Третім важливим завданням нової моделі фінансування має стати справжня фінансова автономія навчальних закладів, яка призведе до ефективнішого управління фінансами і залучення недержавних інвестицій. Заклади освіти, навіть залишаючись у формі бюджетних організацій, мають мати особливий статус, який дозволяє їм без зайвих перешкод забезпечити мобільність своїх викладачів і студентів. Це ще раз до постанови 65. Павло Кузьмич, будемо звертатись, завтра буде підготовлено відповідне звернення щодо відміни 65-ї постанови відносно закладів освіти і науки. Якщо міністерство каже про те, що при акредитації ліцензування на магістрів ви будете враховувати питання мобільності викладачів за кордон, а в той же час постанова 65 це заперечує, то як це може бути? Третє. Справжньою метою реформи має стати також збільшення державних витрат на освіту. Звісно, за умови, що ці витрати будуть робитися ефективно і сприятимуть зростанню якості освіти. Оцінка, якою буде здійснювати об'єктивна і непереджена. Тому освітні вимірювання – це також один з головних стержнів розвитку якісної освіти. Бо якщо ми не маємо рейтингу наших університетів, то ми не маємо такої можливості. Я перепрошую, шановні колеги, я хочу використати цей момент. У нас є юбіляр, йому виповнилось 40 років. Наскільки я пам'ятаю, Володимире Михайловичу, дозвольте і цього комітету поздоровити вам ваш день народження. Тому відтак завдання комітету, яке ми бачимо, полягає в тому, щоб добивати збільшення фінансування освіти і науки. І на мій погляд, як в законі 96-го року, до 10%. Коридор повинен забезпечити від 7 до 10%, які повинні йти на освіту. І це якраз, я хочу зауважити, забезпечить це зростання. Сьогодні ми маємо 5,2%, якщо ми, комітет буде займати жорстку тут позицію при формуванні бюджету України, то ми можемо забезпечити в тому числі і вирішення питань реформи, необхідної реформи і вирішення прийняття закону про освіту. Бо без фінансового обґрунтування, без юридичного забезпечення, я вам чесно скажу, закон буде забезпечувати руйнування, демонтаж старої системи і незабезпечення інструментів щодо побудування нового. Наступне питання. При підготовці освітніх законопроєктів ми маємо повернутися до розуміння змісту освіти як цілісної системи, яка з одного боку визначає обсяг достатньо обґрунтованого навантаження для здобувачів освіти, яке дозволить їм отримати необхідні інструменти пізнання. Я маю на увазі, в першу чергу, початкова школа – це вміння рахувати, читати, писати і комунікації. Як збирати інформацію, отримувати, обробляти, зберігати інформацію, видавати в світ. Це ті інструменти, завдяки яких людина може засвоїти знання, а не екстенсивний шлях. П'яте. Кожний законопроект має чітко регулювати певну сферу правовідносин освітньої або наукової галузі, бути витребуваним суспільством та зумовити настання саме тих наслідків, які призведуть до переходу від часу освіти та науки на якісне нове рівень. І наостанок. На мою думку, найголовніша умова, яка має бути обов'язково дотримана при будь-якому новому проєкті закону, має виступити неухильне виконання норм статті 22. Конституції України, якою визначено, що при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Жодний новий закон не може погіршувати існуючий рівень соціального захисту освітян та науковців. Це головний постулат. Я маю на увазі те, що якщо в тому законі написано, наприклад, 10%, то 10% повинно бути. Шановні колеги, ми не можемо відступати від цього. Будь-яка держава розуміє, що якщо вона не інвестує в дітей, то вона не інвестує в своє майбутнє. Це дуже коротко ці виводи, але вже по деталям ми будемо розмовляти по результатам нашої роботи в Миколаєві. Це вже буде на наступному тижні. Тому я попрошу перейти до порядку денного. У нас сьогодні розглядається 7 питань. Шановні колеги, не заперечуйте проти цього порядку денного. Нема зауважень. Перше питання про звернення Ради президентів Академії наук України щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти. І я запрошую до доповіді Загороднього Анатолія Глібовича, віце-президента Національної академії наук України. Будь ласка.
Вельмишановний Олександре Володимировичу, вельмишановні народні депутати, шановні колеги. Як відомо, законом України про вищу освіту запроваджено науковий ступінь доктор філософії, що здобувається на третьому рівні вищої освіти під час навчання в аспірантурі вищого навчального закладу або наукової установи, які мають відповідні ліцензії. Керуючись постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року номер 1187 про запровадження ліцензії, затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти та постановою Кабінету міністрів України від 23 березня цього року про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, Міністерством освіти і науки розпочато ліцензування третього рівня освітньої діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ. Це фактично означає, що підготовка докторів філософії, а відтак і діяльність аспірантури за новими правилами, тобто на основі нових програм у відповідності до отриманих ліцензій, має бути розпочата з 1 вересня цього року. Слід зауважити, що при цьому грубо порушуються вимоги частини 2 та 3 статті 24 Закону України про вищу освіту, згідно з якими ліцензія на провадження освітньої діяльності або відмова у її наданні надається виключно на підставі експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яке ще не розпочало свою діяльність. Очевидно, що постанови Кабінету міністрів не можуть бути вищими за закон. Слід також відзначений, що ліцензійні умови здійснення освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету міністрів, фактично не враховують особливості дослідницької підготовки, а зводять її до існуючого шаблону підготовки бакалаврів і магістрів. Де ж тут місце власним науково-освітнім програмам наукових установ? Що ще дуже важливо, відповідно до закону України про вищу освіту, підставою для державного фінансування освітньої діяльності є виключна акредитація освітньої програми. Відсутність Національного агентства не дає змоги здійснювати акредитацію освітньо-наукових програм і спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій, що в свою чергу унеможливлює державне фінансування підготовки докторів філософії, яка має здійснюватися за умови отримання сертифікату про акредитацію. Будучи поставлені перед необхідністю отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності третього рівня, наукові установи академії розпочали активну підготовку до ліцензування, але вкрай обмежені часові рамки. Остання постанова Кабінету міністрів з цього приводу, як я вже згадував, була видана 23 березня цього року, а ліцензію потрібно отримати фактично вже, не дають змоги якісно провести цю роботу. В непрості умови, на наш погляд, потрапляє Міністерство освіти і науки України, яке має здійснити ліцензування всіх вищих навчальних закладів і наукових установ, у яких функціонують аспірантури. У 2014 році таких було 482, кожна з яких забезпечувала підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів за кількома спеціальностями. Тобто кількість потенційних ліцензійних, а потім і акредитаційних справ сягатиме тисяч, що навряд чи сприятиме їхньому своєчасному, а головне – якісному розгляду і прийнятті виважених рішень щодо державного замовлення на підготовку кадрів у 2016 році. Але більше того, навіть за умови отримання необхідних ліцензій та акредитацій установи академії не зможуть забезпечити роботу аспірантури, оскільки кошти на загальноосвітню складову програми підготовки доктора філософії в 2016 році не були передбачені та ніяким чином і не могли бути передбачені, оскільки остання постанова Кабміну, як я вже говорив, датована 23 березня, а як відомо, бюджетні пропозиції на цей рік формувалися в червні 2015 року. До речі, з огляду на кількість обов'язкових кредитів, ця сума сягає мільйонів гривень або й десятків мільйонів гривень, яких за наявних умов фінансування академіям просто немає звідки взяти. Отже, в умовах, що склалися, існує загроза повного припинення прийому та підготовки аспірантів через наукові установи і, можливо, навіть через частину вищих навчальних закладів у 2016 році, а відтак відбудеться руйнування державної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, принаймні науковими установами. Єдиною можливістю уникнути цього є збереження правил діяльності аспірантури, що діяли до набрання чинності новим законом України про вищу освіту, до часу, коли Національне агентство зможе виконувати свої повноваження в повному обсязі. У зв'язку з викладеним, Рада президентів і звернулася до Комітету Верховної Ради з науки і освіти з проханням ініціювати внесення на розгляд Верховної Ради України проєкту закону України про забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у період до завершення імплементації закону України про вищу освіту або проєкту закону України про внесення відповідних змін до прикінцевих та перехідних положень закону України про вищу освіту. Дякую за увагу.
Дякуємо. Дякуємо, Анатолій Глібович. Шановні колеги, я перед тим, як ми розпочати дискусію, я від себе хочу сказати, ви бачите, відповідно підготовлене рішення комітету, воно, на мій погляд, є дуже збалансованим, бо якраз ми маємо зараз протиріччя між законом, окремими статтями закону про вищу освіту, про те, що я казав в своєму вступному слові, і бачимо, що життя ж воно ж не стоїть на місці, і 2 роки вже пройшли, імплементації в цій частині не відбулося. В результаті ми маємо зараз, на мій погляд, 2 головні проблеми. Проблему того, що робити з тим, що відбувалось між 1 вересня і 1 травня, бо відкривали спецради, люди отримували дипломи, тобто система працювала, і на мій погляд, в цій частині, так чи інакше, але Міністерство освіти і науки, на жаль, перевищувало свої повноваження, бо закон там мав імперативну норму. Потрібно просто було, наприклад, в липні 2015 року вирішити питання, наприклад, відкласти реалізацію цієї норми, наприклад, на рік. І тоді всі питання були узгоджені. Але якщо в серпні ми приймаємо постанову Кабінету міністрів відносно того, що ми закриваємо дипломи, наприклад, такого зразку, а після цього люди ж в цей час отримали ці дипломи, то виникає просто для цих, а це 1600 людей, виникає для них питання. Якщо хтось захоче подати в суд і, наприклад, сказати, що цей диплом не є дійсним, то всі є правові підстави для того, щоб так вирішувати. Тому, на мій погляд, дуже велике прохання навколо 2 питань. Перше, є рішення, да, там чітко записано, що необхідно зробити, і все-таки вирішити питання, як урегулювати ті питання, які були між 1 вересня і фактично 1 травня. Тому я, якщо ви не заперечуєте, хотів би надати слово представнику міністерства, повинна була бути Лілія Михайлівна, на жаль, там прем'єр-міністр призначив нараду, і, на жаль, міністра нема, але я хочу надати слово заступнику міністра Ковзію Павлу Кузьмичу. Будь ласка, Павло.
Шановний Олександр Володимирович, шановні депутати, шановні запрошені, дійсно, Лілія Михайлівна Гриневич зараз лектора на нараду, яку проводить прем'єр з головами обласних державних адміністрацій, до підготовки, завершення підготовки навчального року, дуже важливі питання, тому вона є відсутня. І доручила мені брати участь сьогодні в роботі Комітету Верховної Ради. Щодо порушеного питання, Міністерство освіти і науки розглянуло звернення і поділяє занепокоєність наукової спільноти щодо тієї ситуації, яка є. Наша пропозиція була така, що ми готуємо зміни до постанови Кабінету міністрів від 23 березня 2016 року про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, а саме пропонуємо доповнити пункт 2 постанови новим абзацом такого змісту. Постановити, що підготовка науковими установами аспірантів, ад'юнктів і докторантів відповідно до порядку підготовки здобувачів вищої освіти, ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах, наукових установах, затвердженим пунктом 1 цієї постанови, започаткувати з 2017 року. Це і перше. Друге, щодо порушеного слушного питання Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Наразі вже ми маємо погоджено встановлена кількість працівників, які є. І зараз міністерство вживає заходи щодо затвердження орієнтовної структури цієї установи. І тут ми маємо це погодити з Мінфіном, з Мінекономіки. Тобто справа рухається, зрушилася, ми робимо, але не все так швидко, як би нам хотілося в цьому справі. Тому ми поділяємо, і тут нас не розходиться позиція з комітетом.
Так, я просто до того, що якщо є люди, які, наприклад, скажімо, наносять такий моральний, ущерб, як то кажуть, роботі національного агентства, ми повинні це питання вирішувати. У нас є законопроект 2280, я думаю, колеги тут підтримують, що ми його повинні приймати якомога швидше, для того, щоб врегулювати це питання. Але є закон, і, на мій погляд, національне агентство повинно розпочати свою роботу. Тут дякую за позицію. Я хочу запросити до слова Цимбалюка Віталія Івановича, президента Національної академії медичних наук України. Будь ласка.
Дякую. Так я не знаю, чи треба щось більше додати, ніж те, що ми виклали у своєму зверненні. Тому просимо дійсно звернути увагу і зробити так, і врегулювати питання. Це, дякую.
Ну, для стенограми це є дуже важливим. Да, так. Добре, дякуємо. Василь Григорович Кремінь, президент Національної академії педагогічних наук України. Будь ласка.
Дякую, шановний Олександр Володимирович. Я згоден з тезами вашого виступу, безумовно, Анатолія Глібовича, представника міністерства Павла Кузьміча, але хотів би додати декілька речей. Перше. Ви знаєте, логіка дій всупереч не тільки інтересів науки, а й інтересів держави. Чому? Тому що при такій логіці дій виключається із підготовки кадрів вищої кваліфікації, на мій погляд, найбільш фахові колективи. Академічні, я не кажу за академію піднаук, а от Національна академія наук, інші колеги, не протиставляю, вищі навчальники закладам є різні, але це зовсім нерозумно, якби ці академічні колективи були виключені з підготовки кандидатів докторів філософії. Це перше. Далі. Логіка дій йде всупереч тому, що в чому тим змінам, які повинні бути в академіях. Академії часто дорікають, що академія веде тільки наукові дослідження і не веде освітніх. Так ми вже декілька років воюємо за те, щоб ми отримували і право на освітні послуги. І я вважаю, що не тільки докторів наук, не тільки докторів філософії, а й магістрів академії повинні вести їх підготовку спільно з університетами, іншим чином. Тобто це нерозумно. Ну і третє. Олександрович, є документ, який зовсім граничить з якоюсь безглуздістю. Це умови ліцензування. Де, наприклад, записано, що повинно бути скрізь, де ведеться підготовка докторів філософії, медичні пункти. Не далі, як за 500 метрів від університету. Ви знаєте, друзі, в той час, коли і абсолютно справедливо закриваються відомчі ці поліклініки, залізничні, другі, треті, кожен університет, кожен інститут повинен відкривати свою поліклініку. Ну що змінилося? У нас є розгалужена мережа територіальних поліклінік. Що аспірант не дійде чи не доїде дві зупинки до цього, до поліклініки? Студентська поліклініка є, врешті-решт, якщо говорити про Київ. Тобто, я пропоную повернутися ще до умов ліцензування акредитації, да, і дурниці прибрати. Це просто колись, бо ми сказали, вороги народу створили щось подібне, як оце зараз ці умови ліцензування створені в грудні минулого року. Да, і доручити Академії правових наук, хай вона розбереться разом з своїми колегами.
Васильович, я думаю, що є розумний сенс, і це питання міністерства.
Жар в кінці, але врешті-решт, як можна писати такі речі в сучасних умовах. Я вже не кажу про спортивні зали, поплавальні басейни. Є система плавальних басейнів, спортивних залів, врешті-решт, гуртожитки. Да, таке було, таке враження складається, що було намагання якби не пущать в Національній академії наук, в всякому разі, майбутніх докторів філософії.
Дякую.
Я сподіваюся, що зараз не буде відношення з боку міністерства, я переконаний в цьому, до академії, як до якихось напівворогів.
Я теж вважаю, що з приходом нового міністра ми будемо мати нову політику, яка в першу чергу буде забезпечувати розвиток, а не стримування. Розвиток, а не стримування. Підтримую, дійсно, там різні повинні бути ліцензійні умови щодо магістрантів, до підготовки магістрантів і там, де є бакалавратури. Дійсно, там, де є бакалавратури, там повинні забезпечувати ці речі. Дякуємо. Я запрошую до слова Яковлю Миколу Івановича, першого віце-президента Національної академії наук України.
До президента. Академії медичних наук національних додати чогось важко. Я єдине, що коли підписували цей документ, і от думаю, ну хто це таке придумав, що 6 президентів мають тоді писати оці папери, 6 президентів Національної академії галузей. Так, а хто ж його тоді це написав? Ну, нікого не... Ми не брали при тому участь. Ну, хто ще може бути розумніше придумати цей закон? І ми тепер от виправдовуємося. Значить, я абсолютно підтримую цю ідею, яка прозвучала і в вашому слові, і всі присутні. Це дійсно, це безглуздя. Надо це
поправити. Ну, Микола Іванович, так вже склалось історично, що ми маємо протиріччя. Велике протиріччя, ми зрозуміли, що воно зараз відбувається. Тому це вирішення питання. Але це для нас урок, для всіх і досвід, да? Що якщо ми приймаємо закон, то ми повинні робити під нього імплементаційну подушку, яка повинна забезпечити юридичне розуміння, чи можна це зробити, чи ні, і економіка фінансова. Бо якщо цього нема, ми даємо інструмент для того демонтувати стару систему, а і не побудувати нову.
Перший закон мистецтва єдинство в разнообразі, разнообразі в єдинстві. Але до сих пір ніхто ще точно не може пояснити, як це є.
Дякуємо, дякуємо. Я запрошую до слова Кондієва Юрія Ілліча, першого віце-президента Національної академії медичних наук України.
Дякую. Перш за все, я приєднуюсь до думки, яка була висловлена президентом Академії медичних наук. І хочу сказати, що той досвід, який накопичений і в національних академіях наук, і в інших закладах, які мають традиції свої, ми не повинні руйнувати. Треба зберегти все корисне. І мені здається, що ці тенденції сьогодні, хай буде гірше або інше, вони дуже небезпечні для держави і дуже небезпечні для розвитку науки. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, я переходжу до дискусії між народними депутатами України. Прошу, як ми, Олексій Олексійович, якщо не проти. Я перепрошую, будь ласка. Ну,
дякую.
Хто в мене?
Дякую.
Ага, а де? Де? Нема. А, окей, перепрошую. Петришин Олександр Віталійович, президент Національної академії правових наук України.
Дякую, шановний Олександр Володимирович, шановні члени комітету, шановні присутні, мені здається, що дійсно я погоджуюсь з тим, що ця постанова досить збалансована і максимально конкретно сказано про ті речі, які потрібно зараз вирішити. Але я хотів би так підкреслити, що це такі певні мінімальні вимоги, які на сьогоднішній день потрібно реалізувати і, власне кажучи, з цього потрібно розпочинати. І для того, щоб не виникало таких ситуацій, про які сьогодні говорили на комітеті, мені здається, що ці законодавчі пропозиції щодо врахування особливості підготовки кадрів вищої кваліфікації науковими установами, якраз треба робити з врахуванням пропозицій наукових установ. Тому що дійсно, якби запитували наші підходи, якісь наші бачення цих проблем, ми ніколи би таких речей не запропонували і не підтримували би. І навпаки би критикували такі підходи. Це одне зауваження. І друге зауваження, от мені теж здається, що ми ще не раз будемо повертатися до цього закону нового і про вищу освіту, і до закону про науку і наукову діяльність. І в цьому плані є така пропозиція, що можливо таки здійснити такий певний системний моніторинг от підзаконних актів, питань імплементації нових цих законів. І знову ж таки з врахуванням поглядів, врахування пропозицій і національних академій наук. Тому що тут є багато проблем. Ми сьогодні так кулуарно говорили про деякі речі. Тут багато є проблем, пов'язаних із публікацією матеріалів, із вимогами до отримання наукових звань і багато-багато інших таких речей, які ми обов'язково будемо мати як суперечності і будемо думати про те, як їх подолати. То може системно підійти до цього питання. Дякую.
Дякую. Ми говорили з головою секретаріату Березовичем.
Так.
Навколо того, щоб, може, на наступному тижні, якщо Лілія Михайловна знайде час, провести, як це було і раніше, попередні часи робочу зустріч. Як то кажуть, без піару, да, без камер провести робочу зустріч Міністерства освіти, комітету, провідних експертів для того, щоб просто переговорити, де ми знаходимось і що нам необхідно робити. Бо ми розуміємо так, тут накопичилась дуже велика кількість проблем законодавчого характеру, юридичного характеру. Якщо ми далі будемо швидко приймати нові закони, то ми будемо ці нагромаджувати проблеми і вже просто не буде навіть часу вирішувати їх в такому от режимі. І це є дуже важливим. Як то кажуть, не навреді. Оце головна річ, про яку йде мова. Дякую. Шановні колеги, ви ще не заперечуєте, Олексій Олексійович? Нічого не хочете?
Підтримую рішення. Можна
приходити. Іван Григорович. Володимир Михайлович. Ну, будемо воювати. Добре. Тарас Дмитрович. Добре. Шановні колеги, хто за таке... Да, я ще хочу для справки сказати, що і зараз буде готуватись невеличкий законопроект, який повинен врегулювати на законодавчому рівні ці речі. Ну, добре. Да, будь ласка, наш...
Дякую. Шановні народні депутати, я мав відношення до підготовки проєкту того разом з фахівцями і робочої групи, які працювали над проєктом закону про освіту, і пізніше ми з'ясували, що насправді проблема не тільки тут, в аспірантурі. Проблема в тому, що вся акредитація за межами закону, діяльність спецрад за затвердження складу за межами закону, і міністерство вимушено працювати за межами правового поля. Тому за участі учасників робочої групи, які робили закон проєкт про вищу освіту, за участі фахівців міністерства, і остання зустріч відбувалася разом з Лілією Михайлівною минулої п'ятниці, підготовлено проєкт, який передбачає, крім тих пунктів, про які зараз говорили президенти академії, передбачає продовження повноважень акредитаційної комісії і старт агентства як правонаступника обов'язків міністерства і акредитаційної комісії. Так само передбачається, що акредитаційні свідоцтва про акредитацію напрямів і спеціальностей, які видає акредитаційна комісія, будуть переоформлені як акредитаційні свідоцтва освітніх програм, щоб не перевантажувати агентство. Воно за рік не встигне провести величезний об'єм роботи. І цей законопроект особливо важливий з розрахунку того, що новостворене агентство повинно війти в європейські асоціації, в європейські спілки. І без трирічного досвіду роботи це неможливо. Якщо агентство не буде правонаступником акредитаційної комісії, ДАК, інших, то воно не зможе, ми не зможемо швидко реалізувати наші плани по Болонському процесу. В принципі, цей проєкт погоджений зараз, правки внесені Tempus Office, внесені виконавчими службами спілки ректорів, і я думаю, що дуже швидко ми можемо його запропонувати вже в кінцевому варіанті.
Дякую, дякую, Іван Григорович. Будь ласка.
Хто буде вносити цей законопроєкт? Хто буде вносити?
Лілія Михайлівна пропонувала, щоб це йшло від Кабміну, але якщо можна перескорити, то я думаю, що
воно прийде через три місяці.
Іван Ігорович, то ми можемо...
Це перше. Друге питання, якщо від депутатів, друзі, ну, речення на півсторінки, розбийте хоча б на три речення, бо тут не для сьогодні ума. От, наприклад, візьміть другий пункт. Там три речення. Спростіть те ж саме, тільки трьома реченнями. Це закон. Бо тут кома одна стоїть зайва, я ж бачу цю кому зайву, поставте крапку. Бо ця кома потім веде в оману і веде в блуд потім. Потім будемо, друзі,
да,
коректно в залі переголосовується закон. В тому числі по нашому комітету змушені були переголосовувати, бо коли дочиталися юристи, листи на підпис президенту, подивилися, стоп, хлопці, що ми наробили? І ми переголосуємо, 450 чоловік в залі дурнів сидить.
Два закони переголосували.
Дуже вас прошу, спростіть формулювання, спростіть, зробіть, бо це закон. Він не може бути трактуватися чи так, чи так. Бо нам натрактують потім.
Це чернетка, про яку яка була узгоджена?
Я відповім на це питання. Дійсно, Іван Григорович тут прав, абсолютно, тому що ми два закони повинні переголосувати. Закон про наукову і науково-технічну діяльність, закон 4350, який переголосували. І, до речі, надали можливість преференції для дітей з зони АТО. Але я просто хочу сказати, що цей законопроект, з ним потрібно попрацювати, бо там формулювання щодо того, після того, як назява запрацювала, працює, да, то це також пропозиція, на мій погляд, неправильна, тому що ну, тоді можна відкласти взагалі роботу на ЗЯВа, тоді, коли хтось там захоче. Це не є правильним, пряма норма закону не відмінена, тому Міністерство освіти повинно якомога скоріше відкрити на ЗЯВа, а далі закон може працювати в тому формулюванні, який там є. Шановні колеги, ми готові голосувати по першому питанню. Хто за формулювання комітету, прошу проголосувати. Проти, утримався, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Да, да, хто по першому питанню хоче, а хто хоче залишитись, ми з задоволенням будемо вас бачити і далі. Шановні колеги, переходимо до другого питання. Проєкт закону дуже важливий. Проєкт закону про внесення змін до додатків номер 3 та номер 6 до закону України про державний бюджет України на 2016 рік щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання реєстраційний номер 4524 від 25.04.2016 року, поданий від Кабінету міністрів України. Доповідач Павло Кузьмич Кобзей, заступник міністра науки і освіти України. Будь ласка, Павло Кузьмич.
А, це
стріха? То стріха, це не я. То стріха, це не до мене. Я до дошкілля. Шановний Олександр Володимирович, шановні депутати, дійсно, це дуже важливий закон, і Міністерство освіти і науки України просить його підтримати. Це є збільшення видатків на фінансування Українського центру оцінювання якості, і воно пов'язано кількома чинниками. Перше, те, що були підняті заробітні плати тим людям, які працюють айтішники, бо це є проблема. Друге, ви знаєте, що в цьому році державна підсумкова атестація проходить у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання не тільки з української мови, як було минулого року, але і з математики, і з історії, це як обов'язково. І це привело до того, що збільшується кількість осіб, які перевіряють дані роботи, бо там є текстова частина. І потрібні кошти на збільшення оплати, власне, у тих перевіряючих, які би перевіряли цей бланк, так званий, як ми кажемо, Б. Тому ми просимо підтримати кошти, які пропонується ці 30 мільйонів взяти. Це є з того 1% резерву, який ми маємо з освітньої субвенції. Погодження Міністерства фінансів ми маємо, і я би дуже просив підтримати. Є тут довідка, чіткі цифри, але суть я виклав в цих словах. Дякую.
Дякую, Павло Кузьмич. У мене просто запитання є. Чи погоджено це питання з головами військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей?
Я думаю, що це не розглядалося. Я знаю тільки, що сьогодні це питання розглядається на бюджетному комітеті. Це питання на бюджетному комітеті розглядається. Але я не думаю...
Павло Кузьмич. Є підтримка? Ми не бачили підтримки від... Я сьогодні просто як співдоповідач зараз. Я просто хочу сказати, що сьогодні я мав розмову з трьома народними депутатами від Луганської і Донецької областей. Максим Єфімов, Дмитрій Лубінець і Артур Герасимов. Я хочу зауважити, ви подивіться... Закон абсолютно, тобто пропозиції Міністерства освіти нема питань, але є джерело фінансування, і я тут просто хочу звернути увагу наших колег, які будуть зараз голосувати. Джерелом є резерв освітньої субвенції Луганської, Донецької.
Ні, я перепрошую. Ні, це є...
Покажіть, будь ласка.
Ні. Ті кошти з Донецька, Луганська, Мінфін не погоджує, ми їх не рухали. Зараз це мова йде, що видатки до 101% з тих 400 тисяч, які є від освітньої субвенції. Це не є кошти, ті, які передбачені були на фінансування наших шкіл на тимчасово окупованих територіях. Ті, що є. Це є...
Де? Найдіть мені цю статтю.
400 мільйонів, перепрошую. 400 мільйонів. Та, там 48 мільярдів, 400 мільйонів. Перепрошую. 400 мільйонів. Тобто ми взяли на підручники з того джерела, і зараз ці 30 мільйонів з тих 400 мільйонів.
Це є дуже важливим, бо ми будемо... Там формулювання. Шановні колеги, я просто поглупую. Фінансово-економічне обґрунтування. Тут є пункт. Прийняття проекту закону не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів України, оскільки збільшення видатків на проведення ЗНО відбудеться за рахунок зменшення резерву освітньої субвенції, що передбачений для навчальних закладів, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово... Павло Кузьмич, ну нам же голосувати, а це...
Я перепрошую, тобто це кошти є з того 1%, який є резерв, загальний резерв освітньої субвенції. Це не є кошти, які передбачалися на Донецьку і Луганську області. Це ті саме джерело, на які ми взяли на...
Ну тоді під стенограму? Змінфіна є?
Так.
Тоді підтвердь. А будь ласка, можна під стенограму? Це є дуже важливим, бо я буду, коли будемо представляти цей законопроект, це просто буде питання, не проголосують же, нам же... Да. Шановні колеги, і висновок ГНЕУ. От як тоді все це готується, от подивіться, і висновок ГНЕУ йде. Тут чітко написано, код 221.11.90 в частині резерву освітньої субвенції, що передбачений для навчальних закладів на території Донецької і Луганської областей. Ну, як ми...
Подане Кабінетом Міністрів. Тут все написано, да. Не вирубаєш, топором не вирубаєш. Те, що словами сказано, ну, як це підтвердить? Як це підтвердить? Це офіційний документ.
Ви далі що?
Винести за документ. В залі буде вибух.
Буде. Так я ж я і попередив, ми коли це побачили, питання щодо того, що необхідно дати 30 мільйонів, тут не стоїть це питання. Але стоїть питання щодо джерела. Бо якщо ми це зробимо, ми зробимо фактично...
Це помилка є. Тобто тут, ну, чітко...
Друзі, це ж в залі. Це я перепрошую. Це ж в залі.
Шановні
колеги. Ми погодили цей законопроект. І це за рахунок коштів іменно резерва.
Шановні колеги, у мене пропозиція до народних депутатів. Кожен зараз скаже своє слово, але, шановні колеги, голосувати за те, що зараз вноситься зі слів, ну, на мій погляд, це просто...
Підтримати ми зробимо зміну.
Іван Григорович, будь ласка.
Шановні колеги, я вас дуже прошу. Це урядовий документ. Сьогодні колеги, які тут присутні, не представляють уряд. Нема міністра, який би сказав, я урядовець, це помилка, я офіційно лист,
да.
Підпис прем'єр-міністра, що да, тут помилка. Тоді щось можна робити. Офіційно треба документ перевнести, бо всі ці речі, які тут написані, це є супровід закону. Всі ці речі написані і голосуватиметься так, як тут написано. В залі, коли це внесеться, і люди дочитаються, дочиталися, що за рахунок Донецької, Луганської областей, ми навіть політично виставляєте Верховну Раду в страшному світлі.
Шановні колеги, я хочу зараз послухати народних депутатів. Олексій Олексійович, ваша думка.
Я підтримую Івана Григоровича. Це дуже небезпечна вибухова ситуація. Враховуючи, що у нас є наступного тижня комітет, можливо, саме простіше просто перенести це питання через тиждень і вирішити це. Тому що, я не знаю, хіба хай поправлять співробітники комітету, що якщо існує інший варіант, і що нема, я довіряю, Іван Григорович, все-таки тут не перший термін, то відповідно є довіра, і я підтримую Івана Григоровича.
Дякую, Олексій. Михайло Михайлович Поплавський, будь ласка. Так, Володимир Михайлович Літвін, будь ласка.
Шановні колеги, ну, цілком очевидно, що нам потрібно невідкладно прийняти цей закон, інакше ми зірвемо проведення ЗНО, яке вже розпочалося. І зрозуміло, що для цього 30 мільйонів гривень Кабінет міністрів може знайти, і я не бачу в цьому абсолютно проблеми, але не за рахунок того, щоб забирати із такої чутливого напрямку. І нарешті третє. От мене, ви знаєте, викликає якісь такі і обурення, і нерозуміння. Читаю пояснювальну записку. Обґрунтування необхідності прийняття акта. Дефіцит бюджетних коштів обумовлений також тим, що з метою зниження ризиків вчинення корупційних діянь під час проведення ЗНО Кабінету міністрів України прийнято постанову про умови оплати праці. Ну, давайте, якщо людина прочитає і скаже, що ми просто заздалегідь говоримо, що там всі корупціонери сидять, всі злодії. І ми цим злодіям дамо трошки грошей, щоб вони менше взяли, ніж ми думаємо, що вони можуть взяти. Треба ж написати, що, очевидно, відповідальність людей підвищується. І за мізки, і за інтелект, і за роботу треба платити нежалюгідні кошти. Чому ми в кожній людині бачимо корупціонера? Я розумію, що якщо є у людей відповідна психологія, вони цю психологію перекладають на інших людей. Ну, давайте будемо уникати отаких образ. Це сотні тисяч людей, задіяних в цьому процесі, ми вважаємо, що вони всі корупціонери.
Дякую, Володимир Михайлович. Олексій Олексійович.
Я просто хочу прокоментувати те, що сказав пан Ветвин.
Будь ласка.
Я не знаю, я думаю, що нас все чекає. Я думаю, що це є дуже чутливе і суттєве питання, яке, можливо, треба буде розглядати на закритому засіданні комітету чи ще щось, тому що ми мусимо розглянути ситуацію, яка була в ситуації з незалежним оцінюванням знань в минулому році, з тим випадком, що там сталося. І, власне, тут просто можливо формування, формула неправильно написана, але ситуація була дуже-дуже, скажімо так, поганою. І вона була, власне, пов'язана з неправильною дією працівників, які мали доступ до бази і програмістів, які обслуговували. Так, я не хотів би зараз під протокол більше додати, але ця ситуація дуже-дуже чутлива. Тому, можливо, тут є просто сенс просто переформулювати, але я розумію, просто я не знаю, чи ви в курсі, але просто тут, власне, вона викликана тими випадками, тими змінами, які були в минулому році, пов'язані з корупційними діями, які були під час кампанії ЗНО.
Ні, ну ми можемо попросити, якщо буде можливість, заслухати це питання у цих подіях там на одному з засідань комітету. Та й все. Дякую, Олексій Олексійович. Тарас Дмитрович. Ремінь.
Єдине, що я можу додати до висловлених занепокоєнь, це, напевно, те, що разом із збільшенням видатків на утримання ОЦЯЛ і проведення самої компанії зовнішнього незалежного оцінювання, нам треба подивитися на іншу сторону, власне, самого процесу.